Det var nok den bedste parkeringsplads i hele Aarhus. Men hvor er P-automaten? Nå, man bruger Parkman. Det er jo også smilets by. Parkman. Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
Welcome back to Yeah, That's a Pepper Thing. First up, we've got Harrison wrapping his Dr. Pepper in a tiny quilt so it feels at home. Oh, how tender. That's a Pepper Thing! And over to Becca, who's whispering affirmations to her can.
You're sweet. You're unique. You're the best thing I ever poured over ice.
She swears it makes it taste better. It's not a science thing, but it's a Pepper Thing! Why do they all do it? All for that sweet, delicious, truly one-of-a-kind taste of Dr. Pepper. It's a Pepper Thing!
Velkommen til Aftenklubben på Nova Podcast.
Husk, at du kan høre dagens aktuelle udsendelse søndag til fredag kl. 21 på Nova.
Her i Aftenklubben, der skal samtalen til at handle om bivirkningerne ved coronavaccinerne. Fordi forventer du at få bivirkninger som hovedpine, kvalme og feber, efter at du er blevet vaccineret mod corona, så er der faktisk en større sandsynlighed for, at du får de her bivirkninger, end hvis ikke du havde forventet det. Det er et nyt studie, som slår det her fast. Men hvordan det hænger sammen, det er, hvad det skal handle om nu her i Aftenklubben. For med over telefonen, der har jeg Lene Vase. Og Lene, velkommen til at god aften.
Mange tak.
Og du er professor i psykologi ved Aarhus Universitet og en af forskerne bag et nyt studie, som har undersøgt det her, altså undersøgt sammenhængen mellem bivirkninger og forventningerne til bivirkninger. Og det er et studie, som du har lavet blandt andet sammen med Ph.D.-studerende medicin fra Aarhus Universitet og en hel masse andre forskere fra rundt omkring i verden. Og vil du ikke bare lige starte med at fortælle lidt om, hvad er det, der er blevet undersøgt med det her studie?
Jo, det vi har været interesseret i at prøve at se nærmere på, det er det her med, at inden folk overhovedet begynder at få nogle vacciner, så kan man jo godt have nogle forskellige forventninger om, hvorvidt man tror, man vil få bivirkninger af de her vacciner. Så det vi har gjort, det er at administrere spørgeskemaer til folk, inden de har fået nogle vacciner mod covid overhovedet, og spurgt dem ind til 7 forskellige bivirkninger, og spurgt dem, i hvor høj grad de regner med, at de vil få dem. Så har vi efter, at de har fået alle vaccinestikken, hvor de fleste vedkommende vil de sige 2 gange, der har vi gengivet dem spørgeskemaet og spurgt dem efter, hvor høj grad oplevede du så netop de her bivirkninger. Og der kan vi se, at de folk, der forventer at få bivirkninger inden, de har større sandsynlighed for rent faktisk at opleve bivirkninger i forbindelse med vaccinen.
Okay, så forventningerne om, man får bivirkninger, øger altså risikoen for, at man oplever dem. Kan du fortælle lidt om, hvad er det for nogle bivirkninger, som det var her, at de undersøgte for?
Det er nogle af de bivirkninger, som man ved i det øjeblik, man gik ind og testede vaccinerne for at se, om de her det var virksomme vacciner. Der var man inde og rapportere, hvad sagde folk, de fik af mulige bivirkninger bagefter. Og det, de hyppigst rapporterede, det var smerte ved indstikstedet, det var kvalme, det var feber, det var hovedpine og ledsmerter og træthed. Så det har været de her hyppige bivirkninger, vi har taget udgangspunkt i, og det har også været dem, folk har rapporteret, at de har oplevet her efter vaccinerne.
Og det synes jeg er ret vildt, at forventningen om at få sideeffekten eller bivirkningerne fra coronavaccinerne, bare ved at tænke over det eller tænke på, at man får dem, så er der en større risiko for, at man faktisk får dem. Vil du ikke fortælle lidt mere om, Lene, hvordan er I kommet frem til det her?
Altså den måde, vi kommer frem til det på, det er ved at spørge alle, og så sammenholder vi resultaterne, og så ser, at i det øjeblik, vi laver sådan nogle ligninger, hvor vi ligesom kan se, jamen, at vi ved, at hvilken type af vaccine, og vi ved, hvilken alder man har, det har betydning for, hvor mange bivirkninger man får. Og hvis man tager ind i den her ligning, også putter, hvor mange bivirkninger folk forventer at få, så kan vi se, at det giver os en bedre sammenhæng, og det forklarer på den måde, at forventninger de kan være med til at forklare, hvor mange bivirkninger man får. Det betyder ikke sådan, at hvis man forventer bivirkninger, så får man helt sikkert bivirkninger. Men det er det, at hvis man forventer det, så er der en øget sandsynlighed for, at man vil opleve enten flere eller kraftigere bivirkninger.
Og så er spørgsmålet jo til 1 million, Lene. Det er jo, hvorfor er det, at forventningerne om bivirkninger ved vaccinerne, de faktisk kan give flere bivirkninger eller forøget bivirkninger?
Ja, det er jo det rigtig gode spørgsmål, og det er det, vi er i gang med at undersøge. Altså, vi kender til det her fænomen, der hedder nocebo-effekten. Og det er simpelthen et velkendt fænomen, at i det øjeblik, folk de bliver forklaret omkring mulige bivirkninger, jamen så ved vi, at så er der folk, der vil opleve flere bivirkninger. Vi ved det fra, at den måde, vi tester ny medicin på, der er det altid sådan, at vi deler folk op i nogen, der får det rigtige medicin, og nogen, der får sådan en snyd medicin, som man kalder placebo-medicin. Og der kan vi se, at dem, der har fået placebo-medicin, de har fået kalktabletter, der skulle ikke være noget i det. Men fordi de er blevet informeret omkring de her bivirkninger, så kan vi se, at der er faktisk ret mange af dem, der også oplever de her bivirkninger. Så det, at selve det at få information omkring bivirkninger, det kan give bivirkninger, det ved vi fra en lang række studier. Men hvad det er for nogle mekanismer, der ligger nedenunder, det er selvfølgelig det, man er meget interesseret i at undersøge. Og der har der været lavet enkelte studier inden for smerteområdet, hvor man blandt andet har sagt til folk, at nu kommer du til at opleve mere smerte. Og så har man haft med i en hjernescanner, og så har man simpelthen kunne se, at i det øjeblik, folk begynder at forvente, at nu kommer det til at gå ondt, jamen så er de områder i hjernen, der er forbundet med smerte, de er aktiveret på næsten samme måde, som hvis man reelt oplever smerte. Så det ser simpelthen ud til, at den her forventning omkring bivirkninger kan være med til at aktivere nogle af de samme områder, som hvis man reelt oplever smerte. Og vi kan faktisk også se, at det kan være med til at frigive neurotransmitter, stoffer i kroppen, der kan forklare den her øget smerte. Så der er simpelthen nogle mere neurobiologiske mekanismer, der ser ud til at gå i gang i det øjeblik, hvor vi simpelthen forventer at få en øget smertetilstand.
Og det lyder jo som et stort mysterie, det her, Lene, fordi det giver mening i mit hoved, at du får bivirkninger, fordi du får en vaccine ind i kroppen, og det er det, der giver dig hovedpine, kvalme og svimmelhed og de her ting. Men når I så har testet det og så fundet ud af, at man faktisk også kan få det bare ved at tænke over det, så giver det jo ikke nogen mening. Det virker som et stort mysterium.
Ja, altså man kan sige, at der er jo helt sikkert noget i vaccinen, der kan give de her bivirkninger. Men vi ved fra en lang række andre undersøgelser, at den måde, man tænker omkring ting på, kan også være med til enten at mindske for eksempel smerte eller øge smerte. Det er også sådan, hvis jeg for eksempel går hen og giver morfin, som er et veldokumenteret smertestillende medicament, og jeg giver det til folk, uden de ved, de får det. De har for eksempel et intravenøst drop, der ligger i armen, og jeg har mulighed for at gå hen og give morfin i det her IV, de har i armen. Jamen, så vil det lindre deres smerte. Men hvis jeg samtidig kommer hen og siger, ved du hvad, nu skal du høre her, nu giver jeg dig et stærkt smertestillende medicament, så ved vi, at deres smertelindring næsten fordobles. Så vi ved fra en lang række studier, at det vi siger og den måde, vi tænker om for eksempel smertestillende behandling på, kan være med til at øge effekten af behandling, fordi vi får nogle positive tanker om, at det her det vil lindre smerte. Og desværre kan man jo så sige, ser det også ud til, at kroppen har den modsatte mekanisme, at i det øjeblik, man får at vide, at det her det kan komme til at gå ondt, eller det her kan give dig hovedpine, eller det kan give dig ledsmerter, jamen, så har vi også nogle mekanismer. Selve det, at man tænker, at de her tanker kan være med til at ændre processer i hjernen og ud i kroppen, der for nogle mennesker kan være med til at forstærke den her smertefulde tilstand i kortere eller længere tid.
Men hvordan kan det være, at det hænger sådan sammen? I min verden, der giver det ikke rigtig mening, hvis man sådan tror på survival of the fittest, for eksempel. Hvor giver det så mening, at bekymringen om at blive syg eller få bivirkninger fra en vaccine, at det faktisk kan give dig bivirkningerne, at bare tanken om skade kan give dig skade, det giver jo ikke så meget mening i sådan, i hvert fald survival of the fittest, tankegangen. Så altså, hvad er pointen, eller hvad kunne grunden være til, at vi biologisk er bygget sådan her op, at det her er nødvendigt?
Nej, altså det er jo et super spændende spørgsmål, du stiller. Altså vi kan alle sammen godt have nogle sådan mere evolutionære teorier om det, man kalder placeboeffekten, altså den gode effekt her, hvor nu får vi ved, nu får du noget smertelindrende, det kommer til at lindre din smerte, du får det bedre. Det giver god evolutionær mening, at vi har de mekanismer med os, og vi ved en hel del om det. Vi ved, at vi har sådan vores eget indre apotek, sagt sådan lidt populært, hvor hvis vi falder og slår os på ski, så kan vi smertedække os selv i en kortere periode, indtil der bliver hentet hjælp. Og det har jo evolutionært givet god mening, at vi har kunnet smertedække os selv indtil der kom nogen, der kunne hjælpe os. Men hvorfor vi har den modsatte mekanisme, det har man været sådan lidt mere uforstående overfor. Og noget af det, man sådan tænker, men det er jo meget på hypoteseplanet, det er, at sådan antropologer siger jo også, at i mange kulturer har der jo også været en vis værdi i, at man i visse situationer kan lukke ned for sit eget system. Hvis man bliver fanget af fjenden, er der jo nogen til sådan tilbage i tid, der vil have en lille pille med, så de kan slå sig selv ihjel. Og man kender jo også sådan fra andre kulturer, at på et tidspunkt, så kan folk finde på at gå ud over en klippekant, og så kaste sig ud, fordi nu synes jeg, at det er ligesom tid til, at de skal være her mere. Og man har jo også sådan igen fra antropologiens verden nogle fænomener som for eksempel voodoo, hvor at man sådan stikker en dukke, der skal forestille en bestemt person, og så er der nogen, der oplever, at den person, man så tænker på, får det dårligt. Hvad det præcis er, vi ved heller ikke præcis, om det er det samme som nocebo-fænomener, men hvorfor vi har de her sådan lidt mere negative effekter, det ved vi ikke præcis, men måske kan de også i visse sammenhænge have haft en betydning for, at vi selv har kunne lukke ned for vores systemer, når vi gerne ville.
Det er i hvert fald ret fascinerende, fordi det er jo ikke noget, man normalt hører så meget om, men grunden til, at vi taler sammen, Lene Vase, det er, fordi du er professor i psykologi ved Aarhus Universitet og har været en del af det her studie, som har undersøgt forbindelsen mellem forventningerne til at føle, at man har fået nogle bivirkninger ved en coronavaccine, og så det faktisk at have de her bivirkninger. Ikke? Men hvordan skal man så forholde sig til det her? For med det, du siger med non-sebo-effekten, så kan man sige, det er jo også et argument for ikke at informere om bivirkninger, fordi der jo så åbenlyst er flere, der kan føle, at de får dem, hvis de tror, at der er en stor risiko for det. Men på den anden side, der er jo også en risiko. Altså, der er jo sådan omkring 5%, som har risikoen for at få de her bivirkninger fra coronavaccinen. Så altså, hvordan skal man forholde sig til det her? Der er et argument for både at informere om det, men også ikke at informere om det, fordi det faktisk kan måske gøre flere lidt syge, ikke?
Jamen, det er helt sikkert ikke hensigtsmæssigt. Altså, det er helt sikkert sådan, at folk skal have korrekt information. Det er alle helt enige om. Men der er blevet et større fokus på, hvordan skal man bedst give den her information. Altså, det er jo lidt det samme, som hvis man bare læser indlægssiden på en Panodil. Hvis man læser den meget detaljeret og nøje, så vil man jo også opdage, at der kan jo være nogle alvorlige bivirkninger, selvom de ikke er særlig hyppige. Så jeg tænker meget af den her information omkring bivirkninger er at få det formuleret på en realistisk måde og få tjekket, at folk har opfattet det på en realistisk måde. At man ikke tænker, for eksempel fordi man får en Panodil, at så er der stor sandsynlighed for, at man falder om med et hjerteslag eller andet. Men at man ligesom har en realistisk fornemmelse af, hvad er sandsynligheden for, at jeg vil kunne få nogle af de her bivirkninger. Og så er der også et studie, der begynder at undersøge om det, man kan kalde positive framing, at man i stedet for at sige, jamen der er 5%, der får bivirkninger, så er der noget, der tyder på, hvis man i stedet for siger, at der er faktisk 95%, der ingen bivirkninger får. Man kan jo sige, at det er den samme faktuelle information, bare vendt den ene vej eller den anden vej, at det ser ud, at det kan give anledning til færre bivirkninger. Så det er sådan, når man er i gang med at prøve at finde ud af, om man kan informere, fordi alle skal have den rette information, men når man kan gøre det på en så balanceret måde som muligt, så det forhåbentlig ikke bidrager med ind i, at folk får flere bivirkninger end højst nødvendigt.
Det lyder i hvert fald, det her nocebo-effekt, ikke? Det lyder i hvert fald som et godt argument for, med et godt gammelt dansk udtryk, ikke at male fanden på væggen. At det lyder som om, at det skal man i hvert fald lade være med.
Helt sikkert. Helt sikkert. Det er meget det, den her forskning virker, viser, at man skal passe på med ikke at få blæst noget. Altså, man kan jo godt have hørt om en enkelt bekendt, der har fået nogle voldsomme bivirkninger. Og hvis det så er det eneste, man modulerer sine egne forventninger ud fra, det skal man måske passe på med. Men i stedet for at sige, at nu har jeg snakket med de første 50, der er blevet vaccineret, og det var kun én, der fik det rigtig dårligt. At man ligesom skal prøve at sådan se sådan realistisk på, hvad sandsynligheden er.
Og det her studie, det hedder altså Psychosocial Factors Predict COVID-19 Vaccine Side Effects. Og Lene Vase, professor i psykologi på Aarhus Universitet, du har været en del af dem, der har lavet det her studie. Og du skal have tak, fordi du har tid til at være med over telefonen.
Selv tak.
Misser du noget i denne eller en tidligere udsendelse? Hop ind på radioplay.dk, så kan du høre alle udsendelser som podcast.
Det her er Aftenklubben på Nova. Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud, og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved, men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger gori.
Welcome back to That's a Pepper Thing. First up, we've got Harrison wrapping his Dr. Pepper in a tiny quilt so it feels at home. Oh, how tender. That's a pepper thing! And over to Becca, who's whispering affirmations to her can.
You're sweet. You're unique. You're the best thing I ever poured over ice.
She swears it makes it taste better. It's not a science thing, but it's a pepper thing! Why do they all do it? All for that sweet, delicious, truly one-of-a-kind taste of Dr. Pepper. It's a pepper thing!